Blaðsíða 74. Í brennidepli. Hættan af háspennulínum. Á 9. áratug síðustu aldar sýndi umfangsmikil sænsk rannsókn að áhættan á því að ung börn fái hvítblæði séu nokkru meiri hjá þeim börnum sem búa nálægt háspennulínum en hinum sem fjær búa. Aukna áhættan er hins vegar svo lítil að aðrir rannsakendur hafa fullyrt að hún sé ekki marktæk og geti allt eins stafað að mengun frá bílum eða annari mengun. Raflínurnar eru líka oft lagðar á þeim stöðum í þéttbíli þar sem umferð er mikil. Til umræðu. Eru háspennulínur í nágrenninu þar sem þú býrð? Hefur þú áhyggjur af geislun þegar þú ert í grennd við háspennulínu?
Farsímar og krabbamein.
Fram til þessa hafa engar vísbendingar fundist sem styðja þá tilgátu að samband sé milli farsímanotkunar og krabbameina. Auk þess skortir einnig líffræðilega skýringu á því hvernig geislunin frá símonum ætti að geta verið krabbameinsvaldandi. Farsími getur að vísu hitað vefina umhverfis eyrað 0,1 gráða á Celsius, en það telja vísindamenn ekki geta verið hættulegt. Til samanburðan má nefna að þegar við skokkum getur líkamshitinn hækkað mun meir en þetta og það er ekki hættulegt. Miklu fé hefur verið varið í rannsóknir á áhættuþáttum í tengslum við notkun farsíma og enn hafa menn ekki fundið neinar óvíkjandi sannanir fyrir því að notkunin hafi hættu í för með sér. Sumir vísindamenn leggja nú til að menn noti þetta fjármagn til rannsókna á öðrum þáttum þar sem féð nýtist betur. Til umræðu. Hefur þú áhyggjur af því að geislun frá farsímanum sé hættuleg? Hvað getur þú gert ef þú hefur áhyggjur af því til þess að líkamiðin verði fyrir minni geislun frá farsímanum? Hvaða álit hefur þú á umfjöllun fjölmiðla áhættuna við notkun farsíma? Finnst þér að halda eigi áfram að rannsaka hvort notkun farsíma geti haft skaðleg áhrif á heilbrigði manna?